Bagoli nti babiri izi pati 10.
Mebolu wangu nde Paulu, nda mugu mbila. Ndimeyo yoba mwingo bati, mubo mbenari andinywe. Pele, ulamu tapatila natao. Nda mugu mbila agamboga lubomba aluzi ya lorua kirisito. Guti, mutandiji tiguti nzobe ajamba jagumu tapatila nda zosi gagulindinywe. Kambo, sidona igi guti, ndila ajamba jaguti ndila gonzi ya kutapatila babo. Batu yeye la guti tulajitamiri mumbuli bantu nsi. Iii, tulibantu. Pele, taturuwa ninkondo mbubu jita bantu nsi. Ziru wanyo zesu, tazirizi ansipe. Pele, nzi anguzu zialeza. Zia unyo nyona ziyu bilo ziyumu. Tula manya kukazianya. Aguli sumpula gowanse uso la gulesi ya bantu guti bazibeleza. Tulajitamizezo yowanse muguti, isu ilile Kirisito. Nywebo, mwaziba mbomwele degusu ilila Kirisito. Ndiriri bambiri degusu bula kufumba oyo kuhuta suiriri. Amu lange zimu jitigila. Gutina aguli muntu uye ya gutinguwa Kirisito. Oyo muntu ayebaluge gutimbuli mbali muntu wa Kirisito walo. Aswebo tulibantu ba Kirisito. Nigubaguti. Nda indiriza bunini kuli gankaizia agamboga bulelo bweso. Mboto agapegwa amwami guti, tumuyage, utaamba guti tumumwaye. Nsi usi sonipe. Nsi yandi kubonega guti, ndamugonga amagolo angu pe. Ambweni inga umuulati, magolo agwe malemu, alijisinguzu. Pele alibonya mutete, alimwi gwamba gwagwe nkuba. Pele muntu uwe ya bobo, azibe guti nchotu amba muma golo jindi nchetu tao. Nchenchi jo nchotu jita jindi nchotu liwo. Tatulimbuli babo bali imini na alimu tatusoli aguli ezianya ambabo. Pele, noba lelega mulija bubeni. Aguli ezianya, balitondezi ya guti mbafu bafuba. Swebo, tatugoyo ligankaizi ya guinda mbotu elede. Pele, tuyo obambaji pimyo leza nchaga tupa. Anyuebo mulimu gati gaji pimyo ejo. Abobo, tiitu waga indirizi ya nitu waga siga gulindinywe. Gwamba masimpe, ndiswetu waga sangu na guza gulindinywe. Agumu letela maga ni mabotu a Kirisito. Tatuliga nkaizi guinda mbotu elede. Mumirimu ya bamwe, baga ligu berega agati gano. Gapati, tulangila guti, lusi omorwano, lulago mena aguti mulimo wesu agati gano, uyogo menaga pati. Guzwa wao, tuyogo nzia kugamba ugamaga ni mabotu mumasi ali kumbeleli anu. Gaguta kwe guliga nkaizia mumirimo ya gajitua aumbipe.
Mbuli male mbembati, oyo uliga nkaizia, aliga nkaizia zia gajita mwamileza. Kambo oyo uli rumbaizia mwini, tensi ngutambuliga pe, pele utambuliga ngongu yoyo ulumba izigwa amwami.